Er-xotin bozorda necha soat g'ijishlanmay yura oladi? Bir soat deysizmi? Bunga oldi-sotdi borasidagi munosabatlarning turlichaligi sabab bo'ladi. Bugun sizlar bilan erkak va ayolning bozor qilish haqidagi dunyo qarashlarini o'rganish haqida suhbatlashamiz. U sizga turmush o'rtog'ingizni yanada teranroq tushunishingizga yaqindan yordam beradi degan umiddamiz. Erkak nima uchun futbol maydonidagi 22 o'yinchi singari erkaklarning ham bozorga chiqishi uchun bir maqsad bo'lishi shart? Ayol, go'zal xilqat vakillari uchun esa bozor nafaqat yangi xaridlar, balki muloqot hamda xordiq maskani hisoblanadi. Begona odamlar chiroyli kiyim, kechaklar ayollarning kuchiga kuch qo'shib, kayfiyatini ko'tarishga qodir. Ularning ko'ngli joyiga tushishi uchun biror narsani xarid qilishlari shart emas.
Erkak, qo'l sochiq, guldon, yostiq va shunga o'xshash tutiruqsiz narsalarni sotib olishni ro'zg'or boshlig'ining jinsi suymaydi. Chunki ularning uyda turishini tasavvuriga sig'dira olmaydi. Ularga ko'proq kattaroq narsalarni sotib olish yoqadi. Bekalarning miya qobig'ida o'ng va chap miya sharlarini bog'lab, asab tolalarini erkaklarniki nisbatan ancha yaxshi shakllangani bois, ular voqea va buyumlar hamohangligini oldindan ko'ra oladilar. Sharbat siqqich yoki oshxona stolini tanlayotganda erkaklar uning quvvati hamda chidamliligiga e'tibor berishadi. Qolgani esa ular uchun ahamiyat kasb etmaydi. Bekalar nuqtai nazariga ko'ra, agar sharbat siqqichning rangi oshxonadagi boshqa buyumlarga uyg'un bo'lmasa, uning kuchliligi ham, chidamliligi ham bir tiyin. Ular uchun buyum birinchi navbatda yengil tozalashga qulay va shunga o'xshash yengilliklarga ega bo'lishi muhimroq.
Erkak, choynak olishga keldikmi? O'shani olamiz. Boshqa do'konlarga kirishning nima keragi bor deydi. Bir vaqtning o'zida bir necha masalani hal etish kerak tabiatiga yot tushuncha. Erkaklar bir necha ishdan faqat eng muhimini bajarishni mantiqli deb bilishadi. Har qanaqa bir varakayiga, yo'l-yo'lakay, kelgan ekanmiz degan gaplar ularning tabini tirriq qiladi. Ayol. Ayollar esa bir paytning o'zida bir nechta ish kerakli narsalarni xarid qilish, bor mahsulotlarga razm solish, o'ziga yoqqan narsalarni olmasa ham kiyim ko'rishni xush ko'rishadi. Ulardan hech bo'lmasa bittasini bajarsa, u o'zini 7-chi osmonda his qiladi. Bordi-yu, o'zi yoqtirgan biror bir buyumni xarid qilsa yoki go'zallik saloniga kirib manikyur qildirsa, o'zini chinakam ayoldek his qiladi. Bundan o'zini baxtiyor sezadi.
Erkak zoti maslahat so'rashni yoqtirmaydi. Bunga uning tanasidagi testosteron monolik qiladi. Ana shu unsur erkaklarning o'ziga ishonchini orttiradi. Birovdan yordam so'rash ular uchun o'z ojizligini tan olish bilan barobar. Ayollar esa erkaklardan farqli ravishda yetakchilikka emas, hamkorlikka intilishadi. Chetdan yordam so'rash ularning nafsoniyatiga tegmaydi. Aksincha munosabatlarning iliqlashuviga olib keladi. Erkaklar nazarida rafiqalarning bozorga chiqishi pulni havoga sovurishdek tuyulaveradi. Kino yoki restoranlarga olib borish deyarli unutilgan. Hech bo'lmaganda bozorga olib borib cheksiz quvonch hadya etish uchun vaqt ajratsa bo'ladi-ku. Axir er xotin uchun, xotin esa er uchun g'animat emasmi?